Labadiena Lietuva, žinių radijas jūsų eteryje ir mėly klausytojai ir žiūrovai, prie mikrofono NT brokeris Mantas Mikočiūnas ir tiesioginėme eteryje laida apie nekilnojamąjį turtą tarp keturių sienų. Mūsų laidos tema šiandieną nekilnojamojo turto fotografavimas ir, kaip galima būtų spėti, laidoje svečias nekilnojamojo turto fotografas Aivaras Ruginis. Labas Aivarai.
Labas Mantai, sveiki visi.
Taip, gerai, papasakok, kaip apskritai, taip pradėkim nuo tos įžangos, tokia mintis kilo fotografuoti nekilnojamąjį turtą. Ar čia tave susirado ta mintis ir sako, labai trūksta tokių fotografų, ar priešingai pats sugalvojai ir nusprendė tapti būtent nekilnojamojo turto fotografu?
Iš tikrųjų, tai daug metų fotografavau renginius ir pastebėjau tokią tendenciją, kad žiemos metu trūksta darbo.
Nes kaip taisyklė visi renginiai į vasarą.
Taip, vestuvės, krikštynos ir pradėjau fotografuoti nekilnojamą turtą taip, kad mano dėdė dirbo brokeriu ir jam reikėjo daug pagalbos. Tai tiek, pirma pagalba buvo
beveik šeimos verslas.
Taip, pats planavimas, pats etagavimas jau esamų nuotraukų ir taip toliau. Ir tiesiog pamačiau tarp kolegų jo, kad trūksta kokybiškų nuotraukų. Ir tokia gimė mintis, kad kodėl galėčiau pabandyti.
Kada čia buvo?
Čia ko gero buvo 2015 metais. Pati pradžia, kada gimė ta pati mintis. Ir nuo to prasidėjo vienas objektas per savaitę, nauji kontaktai, kažkas kažkam rekomendavo, dar tos kainos buvo ženkliai mažesnės, kadangi visiškai buvau pradininkas, ir atsirasdavo vis daugiau žmonių liko patenkinti, pradėjau ir kokybiškiau daryti, įrangą atsinaujinau, pagerinau, ir išsiplėtojo iki to, kad dabar sėdžiu čia studijoje, pasitavim.
Supratau, nes aš pats, kai pradėjau nekilnojamo turto brokerio karjerą 2009 metais, tai čia jau 12, beveik 13 metų atgal, prisimenu, kokios nuotraukos tada būdavo ir kaip jas darydavo, ir tada net nelabai dar telefonai fotografuodavo, jeigu ir fotografuodavo, tai tenai būdavo labai prasta kokybė. Tai sakykime, kažkas turėdavo kokį nors profesionalesnį fotoaparatą, ten mainydavosi, skolindavosi ten tarp brokerių ir tai tos nuotraukos tokios gaudavosi mėgėjiškos ir techniškai tokios neišdirbtos. Lyginant su dabar, tai vat šuolis yra tikrai milžiniškas, bet klientai labai dažnai skundžiasi, kad brokeriai neva tai perdėtai pagražina tą vaizdą, labai jau gražiai jau pateikė tuos objektus, kurie, na, sakykime, netitinka tikrovės. Kaip šituo atveju vat, pats elgiesi kaip fotografas? Ar nepadarai iš toleto svetainės? Ar nei plačiakampiai fotoaparatai jie gali labai išplėsti tą erdvę, sakykime, arba kažkokie tai, kažkokį vaizdą tokį, kuris nu, sukurtų galbūt labai gražų, bet nelabai realų vaizdą? Ar kaip tik priešingai, mes stengiasi kuo natūraliau?
Aš pamenu pačią pradžią, kad užsidėdavau patį tą plačiausią objektyvą, kad apimtų visą erdvę. Tas kambarys gaudos toks ištemtas, pailgas, patys baldai jau tapdavo ne savo formos, sofa ženkliai ilgesnė per visą sieną. Ir tiesiog vat, metam bėgant išmokau, kuo realistiškiau pateikti visus tos baldus ir tos kambarius. O aišku, klientai, ne klientai, iš tikrųjų patys pirkėjai, kurie ateina apžiūrėti po to buto, jie pradeda skūstis, kad kambarys rodo ženkliai didesnis. Jeigu miegamojo lova, tarkim, stovi ir yra siauras praėjimas palei sieną, tai ten atrodo, kad būtų vos ten 1,5 metro. O iš tikrųjų ten 30 centimetrų praslinkti. Tai tas profesionalumas gal ir atsiranda, kad realiai pateikti tą vaizdą, kad tiek užsakovas, nekilnojamo turto agentas ar pats savininkas liktų patenkinti. Ir, o dėl foto retušavimo nuotraukų, tai taip pat galima viską labai saldžiai pateikti, kad po to atėję apžiūrėt žmonės sako, o mes galvojam, kad čia vizualizacija, nereali nuotrauka. Bet irgi stengiuosi, jeigu net būtas yra nedalinės apdailos, o remontuotinas, tai stengiuosi taip minimaliai pagražint, kad kažkur tapetą užklijuoti, jeigu atplyšęs, ar dažų nelygumus palygint, daiktus pašalint kažkokius, kurie trukdo bendram vaizdui. Tai tiesiog visą laiką reikia rinktis tokį viduriuką. Nei per daug gerai, nei per
blogai. Aš taip irgi stengiuosi akcentuoti, kad Mes tengiamės pateikti nekilnojamąjį turtą geriausio įmanomoj būklei, kaip jisai gali atrodyti, sakykime, neiškreipiant jo parametrų, jo matmenų, kad neatrodytų jisai netoks, koks iš tikrųjų yra. Gerai, grįžkim prie tavo pačios specialybės. Nekilnojamo turto fotografas įmanoma iš to pragyventi šiai dienai?
Aš galiu teikti, kad taip.
Kiek pinigų įmi už būto namo fotosesiją?
Aš tikrai nesu pats brangiausias ar galbūt pigiausias, bet vidutinį butą dviejų kambarių galima nufotografuoti už 50-60 eurų.
Mhm.
Čia yra su retušavimu, vidaus nuotraukos, lauko nuotraukos, taip kad skelbimų užtektų. Nu, kadangi skelbimai 24 nuotraukos, tai iki 30 tikrai pat pateikiu ir...
Supratau.
O aš manau, kad bet kurį darbą dirbant, jeigu tu duodi savęs 100%, tai sugebėsi išgyventi.
Svarbiausia, kad užsakymų būtų.
Taip.
O užsakymų užtenka?
Užsakymų būna ir 200% kartais per dieną, ir per savaitę, ir į priekį, ir... Viskas pagal orą.
Kadangi pats samdau patį dažnai, tai puikiai žinau, kai reikia susiderinti laiką ir dažnu atveju nesvarbu ne kada aš galiu, ne kada savininkai gali, o kada fotografas gali. Pagal tai dažnai reikia prisiderinti.
O ypatingai tas, kadangi toks mano darbas yra sezoninis. Nes vasara, kodėl sezoninis? Nes viskas pagal saulę. Kol šviesu, tol fotografuojam. Kai tik tai sutemsta arba pradeda temti, nebėra ką daryti. Nebent išskirtinis lauko nuotraukos.
Bet aš žinau, kad būna tokiu atveju, kad fotografai sugeba ir dangų įklijuoti, ir saulę įklijuoti. Ar tai kame problema? Naktis už lango fotografuoji, paskui čia suklijuoja.
Tiesiog, tada, jeigu naktis už lango, tai visiškai užtenka ilgo išlaikymo ir dangus atsiranda ir su žvaigždėm, ir be žvaigždžių, ir debesis plaukia, ir visas kiemas aiškus, ir užtenka vienos menkos šviesos apšvies namą. Ir viskas gaunasi ryškiai. Tai grįžtant prie to, kad sezoninis darbas, tai vat labai džiugos, kad kai yra žiema, kai artėja žiemos sezonas, nes čia mano poilsio laikas. Taip. Kadangi trumpa diena, tai yra realiai 3 objektai per dieną, o vasarą tai būna ir 7 ir 9. Viskas priklauso nuo dydžio, nuo apimties ir atstumų.
Tai šeima džiaugiasi tavim žiemą.
Mes atostogam žiemą.
Supratau. Ko reikia žmonėm, kurie tave samdo? Kokie reikalavimai dažniausiai būna? Noriu kažko, kažkaip, vat kaip dažniausiai?
Tai kadangi mane samdo 80% nekilnojamo turto agentai,
taip.
20% lieka vystytojams ir privatiems savininkams.
Brokeriai norėčiau.
Brokeriai, atsiprašau, brokeriai. Ir likusi 20% lieka vystytojams ir privatiems savininkams, tai galbūt brokeriam daugiausiai reikia greičio, kokybės ir pigiai.
Mhm.
Tai svarbiausia greitis, ko gero.
Bet greitai ir kokybiškai nebūna.
Ne, taip nebūna, dėl to ir kartais ir palaukia. Nes retušavimas nuotraukose duodu per porą dienų, tai užtrunka.
Aišku. Gerai, o sakykime, ar būna tokių atvejų, kad tenka pasiginčyt arba su užsakovu, arba su pačiais savininkais, vis tiek susiduri su nekilnojamo turto savininkais, net jeigu ir ne jie tave samdo, kad kam čia reikalinga ta fotosesija, kam čia reikalingi tie visi įmantrus technologiniai sprendimai, galbūt galima tiesiog paprastai paimti ir su telefonu nufotografuoti ir kuo čia labai čia ir skirsis, ar čia yra didelis skirtumas.
Pagrindinė problema būna, kad kai reikia susitvarkyti namus, tas pasiruošimas, nors brokeris ir perteikia, kad namai turi būti paruošti prieš mum atvykstant, bet dažniausiai sako, kai atvykstam savininkai, kad tai jūs mum padėsit. Jūs geriau žinot, kaip viską daryti, ir jie tiesiog stovi ir žiūri, kol mes tvarkom jų namus. Tai čia blogas dalykas, reikėtų iš anksto pasiruošti, kad būtų viskas kokybiškai paruošta, o dar geriau visą laiką klausyti brokerio. Jis profesionalas ir žino, kaip reikia daryti.
O ką reiškia vat, pasiruošti? Man dažnai tenka tiesiog paaiškinti žmonėm, bet jeigu žmonėm nieks nepaaiškina, tai iš kur jiems žinoti, ką reiškia pasiruošti, ką reikia padaryti?
Pats, man kaip fotografui, pats svarbiausias dalykas, kad būtų tušti stalviršiai, vonios kriauklės,
dantų pastos,
visi asmeniniai daiktai, arba kaip mes sakom, nuasmenint būtą.
Taip.
Nes jie labiausiai blaško tie daiktai. Kas yra lentynose kažkur, juos galima ir užspalinti, jeigu jie ten labai ryškus ar kažkokie spalvoti.
Pusbrolio ten kokia nors velionio nuotrauka nuo sienos.
Nukabint, būtų... padėti spintą ir dažniausiai žmonės sako, o tai mum čia išsiplaut grindis, išsivalyt langus, taip, tai ir natūraliai, nebūtinai prieš fotosesiją, tai yra naudinga, bet nuotraukose
pageidautina,
jo, nuotraukose to nesimato. Esminiai dalykai yra stalviršiai, kurie labiausiai šviečia, nes fotografuoju maždaug iš 1,50 m aukščio, tai kas akių lygi, kaip sakant, iš to aukščio, tai va tie labiausiai ir matosi, tai yra stalviršiai. Ir tai neblaško nuotraukoje žmonių, kurie žiūri, galbūt pirkėjai, jie mato tą erdvę geriau, ne, o ne daiktus jūsų. Nes tikrai žmonės, kurie fotografuoja savo butus ir deda į skalbimus su telefonu, tai būna ir save nusifotografuoja per veidrodį, kaip stovi ir
mažiausiai šešėlį
ir rūbai būna išdžiauti ar tie patys dantų šepetėlį. Tai tikrai netraukia kliento pirkt jūsų butą.
Čia aš dažniausiai, kad žmonės ir klausytojai suprastų ir įsivaizduoju, kam to reikia, tai nekilnojamasis turtas prieš perkant žmonėm, tai yra emocija, kurią jie nori pasimatuoti. Aš vadinu tą būtent taip. Ir kai žmogus žiūri į tas pačias nuotraukas arba ateina apžiūrai, jisai ta, lygiai tas pats, kas pasiimtų drabužį ir eitų į persirengimo kabiną. Ir jeigu jisai yra su, nežinau, kažkokiais dalykais, va būtent, kurie rodo, kad tas daiktas yra ne jo, o kažkieno kito, jam daug mažiau smagumo yra matuotis tokį daiktą, dėl to tas nuosmeninimas, jisai būtent tam reikalingas, kad žmogus galėtų savo vaizduotę paleisti, įsivaizduodamas, kaip jisai tenai gyvens.
Kur susidės savo daiktus ir savo vaikų nuotraukas
ar melius. Kaip, Aivarai, atrodo nekilnojamo turto fotografo diena?
Konkrečiai mano, ypač va dabar žiemos sezonu, tai kol saulė kyla vėlokai, pakankamai 9, dabar turbūt nuo 6 ryto keliuos retušavimas. Kadangi turiu šeimą, turiu mažą vaiką, tai tam darbui nelabai lieka laiko vakare. Keliuosi 6, visi miega, tylu ramu, pats produktyviausias laikas. Tai per tas 2 valandas suretušuoju, kas buvo fotografuota vakar, ir tada į mašiną. Viskas pagal atstumus, pagal laiką ir važiuoji.
Kur daugiau užtrunki, tarkim, su fotografavai objektą, ilgiau trunka pats fotografavimas, ar ilgiau trunka tas vadinamas retušavimas, tai yra darbas prie kompiuterio?
Dažniausiai ilgiausiai užtrunku mašinai.
Kelionė.
Važiavimas nuo objekto į objektą, tiek kai Vilniuje gyvenam, tai jeigu yra mieste objektai, tai ar kamščiai, ar pats eismas visas ten vasarą labai gerai. Karantino metu buvo labai gerai, kai miestas tuščias ir buvo galima greit nuvykti. O pats retušavimas, tai standartinis būtas iki 30 min.
Bet čia tada, kada jau esi atidirbęs.
Taip, kai yra atidirbta, yra
kažkam mygtukai. Gali atrodyti, kad ir jam užtruks pusvalandį pačiam savo sąlygom namie, bet turbūt, kad
turi būti sistema, ilgiau. Turi būti tam tikri mygtukai, kurie paspartina darbą, kurie automatiškai yra jau suprogramuota, ką daryti ir kaip daryti. Netgi aš turiu tos mygtukus pagal skirtingą klientą nusistatęs, nes kiekvienam skirtingai reikia, kažkam šilčiau, kažkam šalčiau. Ir
papasakosi paskui, mano koks tipažas yra. Gerai, prie ko aš lenkiu, nes daugeliui atrodo fotografavimas, tai yra tas fotografavimas, tikrai to žodžio prasme, atėjau, supleškinau, viskas vos ne iš karto galiu atiduoti, daug kas neįsivaizduoja arba nepagalvoja, kad dažnu atveju ilgesnis darbas yra prie kompiuterio, apdirbantas nuotraukas ir jas atiduoti užtrunka daug ilgiau, negu tik tai paimti ir pačią fotosesiją atlikti. Gerai, o kaip pasikeitė pačio darbo metodika užsiminiai pandemiją? Pandemija buvo patogiau, kaip apskritai nekilnojamo turto fotografų darbas, sakykime, priemonės, galbūt medžiaga, užsakymai galbūt pasikeitė pandemijos būtent metu, nes aš atsimenu ypatingai pačioj pradžioj buvo, kai visi net bijojo į laiptinę išeiti.
Būdavo.
Daug kas prašydavo ir galvodavo, kaip čia padaryti kokį video turą, kaip padaryti apžiūrą nekilnojamo turto, net nevažiuojant į apžiūrą.
Tai kai prasidėjo ta pandemija, kai pirmi įvykiai, pirmi užsikrėtimai Lietuvoj, ar ne, tai iš tikrųjų buvo baimės, kas bus, kaip reikės gyventi, prasme, ar bus užsakymų ir kiek laiko tai tęsis. Pamenu, pirmą mėnesį tai sustojo visi darbai iš tikrųjų, nes žmonės nežinojo, kaip elgtis. Ar čia rimtai yra, ar labai užkrečiama, ar padės tos kaukės ir rankų dezinfekcija. Tai pamenu, pirmus kartus, kai eidavom į butus, tai tarkim savininkė, močiutė net balkonė užsidarius per langą žiūrėjo į vidų, ta prasme, kaip mes fotografuojam. Ir taip ir neišėjo, kol mes neišėjom iš buto. Bet buvom, naudojom kaukės, pirštinės, kiščius, dezinfekavimo, visur ką paliesdavom, iš karto apipurkšdavom. Ir nu, jautėm tą tokį spaudimą tiek iš kliento, tiek iš valstybės, kad ta prasme, kad atsakingai viską daryt. Taip. Ir kiekvienas tas užsakymas buvo toks brangus, savotiškai ne tiek pinigais, bet kad neužsikrėst, kaip sakant. Ir kaip minėjau, kad buvo labai gerai tas važiavimas. Nebuvo kamščių, miestas tuščias, patogu važinėt, tik tai reikia susirinkt tą klientūrą.
Papildomų paslaugų kažkokio atsirado?
Buvo tiek iš to paties ieškota, būtent tų kamerų, kad iš 360 laipsnių kampų būtų galima fotografuoti, bet kažkaip taip ir neprigijo, turbūt kaip ir prieš kelis metus, kai tik naujiena buvo aplamai Lietuvoje ir turbūt pasaulyje, tai ir neprigijo, nes vis tiek gyvai žmonės nori pamatyti, gyvai nori ateiti ir pačiupinėti, kaip sakant, tą daiktą, kurį perka. Aišku, tas... žinau, kad jūsų istorijai būna, kad iškart nuperka, net nežiūrėjo, bet...
Būna taip, bet aš dar vat irgi teko man domėtis ir vat irgi galvot, kodėl vat būtent tas Lietuvoj neprigijo, vat būtent tie turai, sakykime, pasivaikščiojimai po, arba tie patys akiniai, vadinė, kur tu gali vat pasivaikščiot po nekilnojimai turtą, tai ir atsakymas buvo toks prieita tokios išvados, kad Vilnius... Iš tikrųjų, per mažas miestas tam dalykui. Tu gali pakankamai greitai apvažiuoti kelis objektus per vieną vakarą ir apžiūrėti juos gyvai. Nėra poreikio. Londone, New York'e to nepadarysi, jeigu objektai yra skirtingose miesto galuose, ten taip per vakarą nepravažiuosi kelių objektų ir tam, kad nesiblaškytum po visą ir tam galbūt net neturi laiko kiekvieną dieną išeidinėti pusę dienos anksčiau tam, kad nuvažiuotum objektą apžiūrėti. Tai va tie akiniai, sakykime, virtualūs turai jie daug labiau yra naudojami ir praverčia.
Dar manau, kad kadangi tai tik vienas pojūtis, tas matymas, sakykime, nes nu, negali paliesti, negali pajaust kvapo kažko, tas tos bendros erdvės, tos auros.
Negali kaimyno sutikti laiptinėj.
Taip, ir svarbiausia kvapų, jeigu tai yra senos statybos daugiabutis ar namas.
Dronai. Smarkiai pakeitė turbūt, ne? Fotografavimą.
Pats pateikimas. Smarkiai pasikeitė, kai atsirado dronai ir pats irgi naudoju vieną tokį, krenta jie, tas irgi ir genda ir krenta, aišku, kai kasdien naudoju, kaip ir nutinka, nesenai šeštą palaidojau tavo objektą kaip tik, tai, bet norėjau atsinaujinti, kaip sakant, švenčių progą, bet ir teko atsinaujinti per prievatą.
Kalėdų senis dosnus buvo.
Taip. O apie dronus, tai kadangi šiaip šiemet, kaip ir naujovė iš tikrųjų Lietuvoje, ar ne, tai vis tas taisyklių tokių tikrų ir nebuvo, jų tikslių, kaip jos naudot, kaip jos registruoti ir taip toliau. Bet vat, pernai metais prasidėjo registracija ir turi slakyti egzaminą, turi turėti licenciją, viskas registruota.
Būtent, kad galėtum pilotuoti droną.
Pilotuoti, valdyti, jo. Ir egzamino klausimai ne taip, kad ką spaust, kad skristų, bet egzamino klausimai prilygsta be piločiam orlaivį, pilotuojamam orlaivį iš tikrųjų, nes turi žinot daug dalykų. Tai čia gelbėjo tam tikrai internetiniai puslapiai, oran.lt, kur gali pasitikrinti, kur gali skrist, kokią zoną, su kuo susisiekti, jeigu nori ten skrist, kaip atsirakinta zonas, padeda.
Nes nepaslaptis, kad kai kuriuose objektuose neleidžia pakelti droną.
Tai oro uosto zonos, begalybė tų pačių ambasadų, policijos komisariatai, ten kariuomenės padaliniai visokie. Ir svarbiausia dabar žmonės, jų ta visa baimė, kad jų turtą nufotografuosi, galbūt po to ir išsinešiu su to dronu.
Kaimyną, man ne vieną kartą yra tekę sulaukti skambučio, kodėl jūs čia mano kiemą rodot, kodėl čia nufotografavot, ten mano matosi mašina ar dar kažkas. Tai.
Čia yra buvę daug konfliktinių situacijų, tai išmokau irgi iš Amerikos rinkos, iš Amerikos fotografų, sakau jų grupės, kad turi būti ryškus ir matomas. Jeigu tu iš krūmų kažkur išlindęs su juodais rūbais, galbūt ir su kaukė tą pačią dabar skraidysi, tai tikrai sukels įtarimą. Tai netgi pastebėjau, kad būna ateina žmonės, jau tolmoj matau, kad į mane jau skubančių žingsnių artėja ir pamato, kad aš su liemene ryškia, tarkim, ant kurios netgi yra ir firmos visi skaičiai numeriai ir kas per žmogus esi, ir apsisuka išein. Tai
o patikimiau tiesiog, kad nėra, kad neaiškus. Taip. Ir vieną pabaigai greitą kažkokią linksmiausią, nutikusią galbūt kažkokią istoriją, nuotykį, papasakok.
Jo, tai linksmiausias gal visą laiką yra, kai supainio adresus brokeris ir tu per tvorą jau prasilenkęs, kol dar lauki brokerį atvykstant, galvoji, va, sutupysi laiko, nufotografuosi tą namą, per tvorą pasilenkęs fotografuoji ir tada kaimynas tau sako, ką tu čia darai, nes turėtų mano namą fotografuoti turbūt. Ir ta tokia situacija, kad jeigu nebūtų to kaimyno, ko gero, tai gal ir policija atvažiuotų. Aš čia kažkieno turtą fotografuoju. Ir man dar labai norėtas palyginti tiesiog kelis vat, objektus, tai buvo namas, ar ne, kvadratų tikrai daug, 600, namas per 5 aukštus, gyvenamas, o viduje gyvena tik 2 šunis. Savininkai laiko 2 šunis tiesiog, bet name negyvena. Ir atvažiuoja jų kartą išleist. Tai galite įsivaizduoti, koks kvapas viduje ir pati emocija, kokia aura, kai ateini fotografuoti. Nes namas šiaip prabangus, prabangiai įrengtas, ta prasme, bet gyvena šunis.
Prabangus šunis?
Taip, ir sulyginant, tą pačią dieną iš karto iš to namo važiuoja į kokį nors bendrabutį, 16 kvadratų, kuriam gana 4 asmenys. Ir vat, tas darbas, man toks įdomus yra, kad tu kasdien vis kažką keiti, kai kasdien viskas keičias, tu matai skirtingų žmonių gyvenimus.
Skirtingi žmonės gyvena.
Taip.
Nekilnojimo turto fotografas Aivaras Ruginis pas mus šiandieną studijoje. Ačiū, Aivarai, kad atvykai pas mus. O aš nekilnojimo turto brokeris Mantas Mikočiūnas ir laida Tarp keturių sienų. Šią savaitę atsisveikinam, likit sveiki, saugokit save ir iki kitos savaitės. Viso geriausio.